Менску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юразь Бушлякоў. Сённяшнім госцем начной свабоды будзе намеснік старшыні моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, адзін з фігурантаў справы 14 Міхась Пашкевіч. Сярод іншага ён падзеліцца ўражаннямі сённяшняга працэсу над Александрам Баразенкам. У начных доследах размова пра новы пераслед дэмакратычных актывістаў. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, што ім падабаецца, а што не падабаецца ў цяперашняй палітычнай сітуацыі.
Мы не ідём вперёд, мы стаім на месцы, а ещё хуже того, што ідём назад.
В Беларусі так спакойна, довольно стабільна.
Не падабаецца тая стабільнасць, которая ўжо цягнецца амаль усё маё жыццё.
Мы таксама раскажам пра менскую прэзентацыю аўдыёкнігі Севярына Квяткоўскага «Народныя фрашкі» і пра беларускі дзень у Празе, які сёння ладзіць культурны фонд былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітэр Бартосік пачне аповед пра творчасць Марыі Новікавай. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. Сергій Навумчык.
Еўрапейскі звяз заклікаў прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе сысці ў адстаўку пасля 30 гадоў кіравання. Кіраўнік знешняй палітыкай звязу Хавьер Салана заявіў, што прыйшоў час зрабіць максімальны ціск на Мугабе, каб прымусіць яго сысці. Прэзідэнт Францыі Ніколя Саркозі заявіў, што Зімбабве ўжо дастаткова пакутавала. У Брусэлі міністры замежных справ краінаў звязу сёння вырашылі пашырыць спіс грамадзянаў Зімбабве, якім забаронены ўезд у краіны Еўрапейскага звязу. Гэты спіс цяпер налічвае больш за 170 імёнаў, сярод іх прэзідэнт Мугабе і ягоная жонка. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэракту на індыйскі горад Мумбай – Закі Ур Рахман Лахві быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Улады Індыі паведамілі, што адзін з затрыманых тэрарыст у Мумбаі назваў Лахві арганізатарам нападу. Ахвярамі гэтага нападу стала больш за 170 чалавек. Еўрапейскі звяз афіцыйна ўхваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры з 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО, якія знаходзяцца ў гэтым раёне з кастрычніка. Мэта эскадры ў развязу суправаджэння гандлёвых караблей і прадухіленні пірацкіх нападаў. У Грэцыі ўжо трэці дзень працягваюцца масавыя забурэнні. У Салоніках сотні студэнтаў уступілі ў сутычкі з паліцыяй, пратэстоўцы занялі будынкі некалькіх універсітэтаў, а пачаліся забурэнні пасля таго, як у суботу паліцыя забіла падлетка.
Сергій Навумчык з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алексей Знаткевіч пра беларускія падзеі.
У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Александр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У наступную сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва.
Вялікая частка прадпрымальнікаў Полацка і Новаполацка рыхтуецца прыняць удзел у страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла ладзіць у Празе «Беларускі дзень». Роўна 50 гадоў таму, 8 снежня 1958 году, пачалі выходзіць у эфір беларускія радыёперадачы і гішпанскага нацыянальнага радыё. Сярод тых, хто ўдзельнічаў у працы радыё, цяперашняя старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Беларускія радыёперадачы з Мадрыду, на маю думку, былі сапраўды унікальнай здабычай беларускай эміграцыі і менавіта рады БНР. Унікальныя ў тым сэнсе, што былі яны абсалютна бесцэнзурныя, вольныя.
Агляд беларускіх падзеяў падрыхтаваў Алексей Знаткевіч. І зараз больш падрабязна пра сённяшняе першае паседжанне суду над Александрам Баразенкам, апошнім фігурантам у справе 14. Александра, нагадаю, вінаваціць у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта мелі вынікам масавыя непарадкі падчас студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў. З 27 кастрычніка Александра Баразенку трымаюць пад вартаю. Рэпартаж Любові Лунёвай.
У суд Центрального района Менску пришли десятки прихильников демократичного руху, представники амбасадов и АБСЕ. Спецназовцы спочатку пропустили в судовую залю группу наученцев, которые заняли большинство вольных мест. У залю трапили, однако, свояки Александра, несколько правооборонцев и политиков, серед яких были Александр Миленкевич, Винцук Вячорка, Инна Кулей, Гара Паганяйла. Ніводнага з фігурантаў справы 14 у судовую залю не пропустили. Молодевые активисты звертали увагу на тое, што студэнты, якіх прывялі на суд, па сутнасці прапускалі заняткі без паважнай прычыны, гаворыць актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Кур'яновіч.
Гэтых навучэнцаў каледжаў прыгналі замест заняткаў у суд, дзе судзяць пазіцыянераў. Гэта сведчыць, што на самай рэч пропуск заняткаў гэта не такая ж і важная прычына, каб выключыць навучэнцаў з вучобы. Але калі б гэта былі якія-небудзь актывісты, то мы б ўжо пісалі тлумачальныя запіскі, чаму нас не было на занятках.
Актывісты розных моладзевых арганізацый разам трымалі расцяжку «Свабоду» Александру Баразенку і бел-чырвона-белы сцяг. Потым ім удалося перабегшы на другі бок вуліцы Кірава, і яны сталі на ўзгорку так, што іх было відаць судовай залі. Маладыя людзі скандавалі «Свабоду» і «Ганьба судзілішчу». Сведкі-міліцыянты, а таксама загадчыцы універсаму «Цэнтральны» і крамы «Ласунак» у большасці казалі, што ўжо не памятаюць студзеньскіх падзеяў і прэтэнзій да Александра Баразенкі не выказвалі. Пасля апытання сведак суддзя Наталя Вацяховіч абвясціла перапынак да заўтра. Мужчына, які прывёў навучэнцаў і не дазваляў ім пакідаць судовую залю, на ганку суду абразіў маці Александра Баразенкі і штурхнуў яе ў плечы. Убачыўшы яе мужа, мужчына падбег да спецназаўцаў і запатрабаваў, каб яны яго праводзілі і забяспечылі ахову, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы.
Ой, показуха, смешной спектакль, абсурд. Судя по тому, что сегодня было сказано, я вообще не знаю, за что его наказывают и за что его привлекли. Получается, что его судят как нарушителя дорожного движения, потому что все только шло на то, что выходили на проезжую часть один из тысячи человек, и никто его не узнал, никто не может сказать, что да, он был предводителем.
Калі судовага двара выязджала машина, у якой был Александр, люди проводили яе воплесками. Андрей Кім выбег перед машиной, каб Александр яго ўбачыў і адразу адчуў удар. Спецназаўцы штурхнулі некалькі хлопцаў, і тыя паваліліся на зямлю. У маці Андрэя здарылася істэрыка. Яна бачыла, што яе сын ляжыць на праезнай частцы і моцна крычала. Нават калі ён яе абняў, жанчына не магла супакоіцца. Суд працягнецца заўтра, 9 снежня, у 9:30.
Пра сённяшняе паседжанне суду над Александрам Баразенкам мы пагутарым з госцем начной свабоды, намеснікам старшыні моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, адным з фігурантаў справы 14 Міхасём Пашкевічам. Размова з госцем хвіліны праз дзве.
Поставленные вздовж стен, холодная война, вдыхай кровь героя, свобода на крыль, и воля на сердцах. Война для молодых, кайданы на руках. Иди за мной,
той разом з нами вырвать серце из горец. Мы выбрали сами. Иди за мной, и небо над нами нам даст родиму огонь смерть. Бог разом с нами.
В улице ночь, шакалы и волки, золото и кровь, терновые венки, продаденный рой, забытый свет косной. Вечно молодых свобода клича знай. Иди за мной, и стой разом с нами.
В Беларуси 22:11. Песня «Иди за мной» гурту «Виртуальные технологии» для нашего гостя, наместника старшини молодевой организации Об'єднаної громадянської партії, одного з фігурантів справи 14 Міхася Пашкевича. Міхась з нами на сувязі у Мінську. Міхасю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вас з колегами судили за удел у студентських акціях предпримальників у Красовіку. Олександра Борозенку, апошніка з фігурантів справи 14, судили сьогодні і протягнуть судити завтра. Поміж гэтымі процесами 7,5 місяців. Ви, як удельник того процесу і назіральник за гэтым, ці бачите, які адрозненні у їх?
Не, ну, безумовно, это уже третья частка этого сериала, как я сегодня уже сказал вашим журналистам, и отрознені с каждым разом все больше и больше. Когда мы бачили ту гистерику, которая творилась в Красовику, когда мы бачили эту давку на вот помешкание суда, когда мы бачили эти все эмоциональные показы и свідків, и прокуроров, и потребований на державные, и то, что мы бачили сегодня, это просто небо и земля. Безумовно, сегодня, как мы на вас пожалтовали, так с Вячеславом Сивчиком, просто свято либерализации. То, что отбывалось сегодня в суде центрального района, было неподобно до того, что мы бачили на уху там листья.
Была информация, что ни водного с фигурантов справы 14 у судовую залю сегодня не пропустили.
Информация не совсем справжня, потому что после первого перепынку все ж таки и я, и Олесь Чернышев у залю все ж таки трапили. Ось, и трапили и шмат інших тут представников. Інша справа, что первые половину дня так, безумовно, активисты БРСМ заполонили амаль половину лаву в зале суда, и ну, мы на уху просто не смогли на трапить. Даже посещению не трапили ни политики, ну, что уже касается нам от права. Вот. Але после все же таки все, кто захотел, трапили. И больше того, я вам скажу, что, в принципе, насколько я мне сегодня довелось переконаться, позиция силовиков была такая, как просто не створать ни оппозиции, ни незалежных СМИ, а ни якой нагоды, покритиковать власть. Это моя основа такая.
Вы сказали про тих активистов АБРСМ, ті, іначе студенту Белорусского аграрно-технического университета, на присутності яких на сьогоднішньому судовому посіджені звернули увагу фактично усі журналісти. Ці випадкові, скажімо так, глядачі, вони заставалися до кінця посідження?
Да. Ні, вони сиділи сьогодні до кінця.
Ті були у вас які з ними контакти, як вони себе поводили?
Ну, видите, это не те БРСМщики, которые проходили у Красовику, это были совсем иные люди, они сидели довольно тихо. Больше зато, на койке на чули наши сябры, один из них нас попросил так хоть и тихое выбачение за свое поводение. Не было никаких пробок контактовать. Больше зато, на вас мы между собой, ну, я с своими сябрами, на вот трохи посварюсь, потому что я не переконал тем, что не треба в этих людях шукать никаких ворогов и критиковать их. Это люди есть на сегодняшний момент еще больше закладники системы, еще много у всего громадства. И то, что они трапили в зале сюда, треба выкористовывать как шанец, как громадский некий экран для диалога, а не як не для ведро для помоек, а для критики. Это люди не виноваты в том, что их туда послали. Так они, может, не такие морально здольные, морально стойкие, как мы, але это еще не нагода, как их критиковать за то, что они пришли. Треба до них больше конструктивно подходить. Тем более, что мы с этим уже стыкаемся далеко не первый раз. Треба менять тактику.
Як у цілому ваше враження від посідження, ну, принаймні на частці, якого ви сьогодні побували, наскільки там все предвизначено, чи є відчування, що постанова суду вже написана, чи махчима все?
Насамрэч, махчима все. Я вам проведу ще такий приклад один. Ну, у той час, поки нас не пускали в залі суда, ми з Олесем Чернишом, так само один з фігурантів справи, бавили час у тим, що просто, ну, блукали по коридорах центрального суда, і ми вивчали на углу, як там будуть справи. Ми бачили, що шмат які загади підписані Іліною, яка зараз, ну, загадом Лукашенки мусить бути відхилена від цієї посади. І ми випадково запиталися у вахтерки, а де ж ми мусимо знайти наших були суддів? І вона нічого нам не відказала, але літерально просто хвилину ми побачили суддю Єсьмана, який суддів по дорогу Виноградова, ну, Субача і Дешука, ми побачили, що цей чоловік іде у мантії. Тобто він тільки що вийшов з посідження. І ось тут відбулася у нас така коротка, літерально на 2-3 хвилини розмова. Я просто на вопрос запитав його, а що ви тут ще робите, господар Єсьман? І він не відео, що відказати, він просто опустив очі. Кажу, вибачайте, але вас по телевізії так давно показували, казали, що ви мусите просто бути відхилені від своєї посади. І він знову промовчав, і тільки після, вже за дверей, він прокричав, щоб нас вивели з залі суду. А в чому речі? Ви бачите, ну, насправді, це дівка. І зділа от тим, що після, ну, цієї охови, що прибігла, вона казала така, ну да, цей чоловік вор, да, про це вже все відуть, але на що про це так кричать? І, ну, це при тим, що суддя надалі протягує виконання своїх обов'язків. І ні один з працівників міліції на цей раз не зробив ніякого кроку, щоб виставити нас в посідження. Я вважаю, що навіть цей показник, той, що ті судді, які нас судили зараз, а, відхилені, б, але протягують працювати, це саме по собі вже просто неке несумішення. Не те, що навіть суд, це просто вже некий вінігрет, я б сказав. І робити ніякі вислови я так само не буду, тому що суддя насамперед сьогодні вела себе надзвичай тихо, і вона не робила ніяких таких категоричних заяв, яких собі дозволяла сучас Іліна. І вона з усмішкою ставилася до викрику ганьби, що чулися з окна. І більше за те, наскільки я відомий, наскільки я чув, вона не дозволила собі ні разу ніяких таких ось образливих виразів ні в чию адресу. Я думаю, суддя просто вже належить до іншого покоління суддів, і вона не буде робити таких ось хутких виводів, хутких вислов.
З нами на сувязі у Мінську намісник старшині молодзевої організації Об'єднаної громадянської партії, один з фігурантів справи 14, Міхась Пашкевич. У красавіку, Міхась, вас разом з ще 7 поплечниками покарали обмежуванням волі на 2 роки без накерування у спецкомендатуру. Тим самим ви на 2 роки опинулися під пільним контролем. Тим не менш, не спиняєте свою активність політичної, громадської. Що це така готовість за ідеали йти до кінця?
Ну, я тут не погоджуюсь, тому що насамрэч у нас є така в Білорусі є такий стереотип, що займатися політикою це все, це істинний некий алтар. Як по мне, було б легше все-таки ставитися до політики як до професії, у якої є свої некі околичності, свої хиби, але мусить бути така щоденна праця. І мені вельми не подобається, коли нашу діяльність починають оцінювати призму змагарства. Это не весь правильно, и я не хочу всю свою деятельность для выбудовать именно с такого, как я шмат, мовляв, ахлировал в Беларуси. По моему глубокому переконанию, абсолютно большинство белорусских выборщиков, выбачаюсь за выразу, але начихать на наши арышты, на наши химии, на наши отсидки, их текают некие больше грунтовные речи. Тому я бы не сказал, что это некая такая самоохверность. Это околичность, такая трохи заминая мою працу, але не больше. І я б не став би зробити її такий момент для самомалювання. Ні, це просто, скажімо так, навіть урок на будущення, але не більше.
Ви сказали про себе, що ви політик, і ви займаєтеся політичною активністю.
Ну так, да, можна так сказати.
Міхасю, ви вчилися на історичному факультеті БДУ, амаль скончили його. Якая ситуація тепер? Я ведаю, що ви спробували одновитися у БДУ. Что чувать?
Скажем так, это мое минулое узнавление, оно же так само не было таким уже простым, не было таким дивным. Мне на вопрос пропоновали изменить тему моей курсовой и дипломной працы, и то, что я писал, сейчас было присвечено Верховной Раде 12-го скликания, мне пропоновали изменить на иншую тему, на тему НЭПа, на белорусской вёске. Я изменил, але, как показал час, это В любом випадку не врятувало мене виключення, і кримінальна справа тільки це поскорила. На сьогоднішній момент я провів кілька перемов з деканатом і зі своєю кафедрою, і ну, вже самі не ведуть, яку тему мені обрати, аби мене не виключили. І на сьогоднішній момент я все ж таки хочу домогтися, щоб мені далі оборонити тему по Верховній Раді 12-го скликання, по праці парламентської опозиції в ЄС. Я веду, звісно, що тема така, м'яко кажучи, не зовсім ліберальна, але, як по мені, вона все ж таки мало дослідувана, і я все ж таки хотів би домогтися, щоб мені далі право оборонити менавіто гэтую тему. Хоча, безумовно, на сьогоднішній момент я можу сказати, що як історик, я упевнений, що я не буду працювати. Але гэты акорд у своєму житті все ж таки треба відіграти до кінця і скончити.
З нами на сувязі у Мінську намісник старшині молодівої організації об'єднаної громадянської партії Міхась Пашкевич. Ми вернемося до розмови про дві хвилини, а зараз наше опитання. Молодые люди на городенских улицах говорить про то, что им подобается, а что не подобается у теперешней политической ситуации.
В сегодняшней политической ситуации мне ничего не подобается. Политическая ситуация, она такая монотонная, она не насыщенная никакими подеями, как на уладном, так и на оппозиционном флангах.
Не нравится то, что мы идем назад. Мы не идем вперед, мы стоим на месте, а еще хуже того, что идем назад в советское время.
Не нравится мне сегодняшняя ситуация. У нас один президент, сколько я не помню, нашу страну. Не нравится. Не могу, не буду комментировать даже.
Не подобается то, что особливых полепшений я не убашу. Не у экономичным, не культурным, не у других планах. В будаунистве, может, что изменилось и стало лепше. Мой внутренний моральный стан мне не подобается вот так жить.
Политическая жизнь очень мне нравится, даже в Беларуси так спокойно, довольно стабильно. Но отношения с Европой хотелось бы, чтобы были все-таки лучше. Там те же родственники у меня есть в Польше, знакомые. Просто же выехать уже сейчас невозможно. За границы как бы Беларуси.
Политическая ситуация в Беларуси мне не подобается та стабильность, которая уже тягнется амаль все мое житие. И никаких перемен не отбывается. И проблема не только в политической ситуации, но и в громадской. На громадстве политика как раз и адлюстровывается, и замацовывается.
Молодые люди на городинских улицах про то, что им подобается, а что не подобается у теперешней белорусской политической ситуации. С нами на связи по-ранейшему наместник старшини молодевой организации объединенной громадянской партии Михась Пашкевич. Михась, скажите, есть то, что на сегодняшний день вам подобается у белорусской политической ситуации?
Ну, ясно, дивно есть. Ну, зараз мы все с вами чули молодых людей, которые казали, что нам не подобается, нам не подобается, нам не подобается. Гэтыя людзі зараз насамрэч наш галоўны капітал, наш рынак, на які мы мусім проста выйсці. Чаму? Гэтыя людзі яны не выбіраюць зараз ні ўладу, але яны не выбіраюць апазіцыю. І што б там ні казалі пра апалітычнасць беларускай моладзі, яна, як бы там ні казалі, яна шукае, яна між намі так вымаўляючы, яна шукае нешта такое ідэальнае, для чаго яна хацела забрамкнуцца. І тое, што яна принамсі, ще не до кінця відвернулася одна, це є наша, ну, не, звісно, не перемога, але все-таки щастя. І насамрэч, ну, і тягом своїх мандрок по регіонам, і тягом просто своїх перемог в університеті, просто з сябрами. Я бачу, що є люди, які чекають моменту вступлення в політику, але вони не хочуть працювати за позиції. Це великий незасвоєний кавалок праці, і те, що вони ще є, як по мені, це просто супер. Это значит, что треба просто меняться, и есть куда изменяться, и есть люди, яким это еще потребно. Ну да, еще справа, что им не совсем потребна оппозиция, Олег, это уже наша проблема, а не их.
На минулом тыдне лидер объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко сказал, что акция предпринимальников 15 снежня у Менску пройдет чисто под экономичными лозунгами и попросил политичные силы не брать удел в этой акции. Ваша реакция?
Ну, насамрэч, не здзіўлены, тому что господар Шумченко уже который раз показывает свою аполитичность, однако, принамсі, и на Володарке в свой час он успел посидеть за свои подвиги, и на Менском форуме не так давно, як мы, по-моему, все памятаем, и он просто завихался, когда господара Макея, и робил усиляки там заходы, как только трапить в его, ну, колобачення. Тому, ну, в принципе, Шумченко гуляет в своем репертуаре. И он усиляк не хочет показать администрации президента, что он далек от белорусской оппозиции. Але, если мы вспомним на самом деле эту акцию зимовую, то можем сказать, что только дякуючи выслакам белорусской оппозиции предпринимательская тема начала звучать в Европе. Хотя, с другого боку, давайте поглядим на проблему предпринимальников, в чем Шумченко и его прихильников. Хай самі насамрэч паспрабуюць гэта вырашыць без праблем, ну, без удзелу апазіцыйных партый. І калі ў іх атрымаецца, то мы насамрэч скажам: "Окей, супер, хлопцы, мы будзем у вас вучыцца". Хай паспрабуюць, гэта як я думаю, гэта не такі ўжо благі захад. Іншая справа, што калі я сёння чытаў апошняе выказванне Шумчынкі пра марш пераможцаў, ну, насамрэч трохі дзіва, таму што апошнія мерапрыемствы Шумчынкі праходзілі, ну, пры максімум пару тысячным удзеле прадпрымальнікаў на Бангалоры. І Бангалор гэта ніяк не месца для пераможцаў, прынамсі напрыканцы гэтага года. Так што паглядзім, якія там пераможцы і які ў іх будзе марш.
Так лічыць наш сённяшні госць, намеснік старшыні моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхась Пашкевіч. Міхась, дзякуй вам за ваш час і за ўдзел у нашай свабодзе.
Да, няма за што. Дзякуй. Бывайце.
У Менску 22 гадзіны 25 хвілін.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Паўсотні гадкоў таму на высокім беразе возера у ваколіцы горада Глыбокая вяскоўцы Цітока і Наталля пасадзілі дубок і ліпку. Сёння магутны дубок абнімаецца з ліпай і сталіся як бы адно. Гоман на лістовых галінах дуба асабліва прыязны пры журчанні пчолак на ліпе. Добра, што радуе свабода, ахінае маладое хілае дрэўца тэлеканал Белсат, каб лепей чувалось жывое беларускае слова. Уражайны гадкоў табе, дубок свабода. Генадзь Плавінскі, Глыбокага.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Ляжу след у бясконцы абшары. Я не пачатак, я толькі нашчадак. Постаці продкаў, іх мужныя твары. Руки в железных пальчатках по ветру заховала дымы походнял звенят за плечима подковых коней на скрыжованье культуры заходу искусством ходу за голом не болей все что на нем капин свете трымает все что касаю всем гонорося еле шагом Это все ты Все, что меня в гадом свете тримает На дне озер, в вершалинах соснул Земли занят паных вязковых погостов У подмурках твердынял У спевах дивосных У смешках дитяжих И в слезах дорослых, и у колерах стягу кров моих бродков. Дичи стеня некранутых обшаров, светло их в очей, скированных до нас. И цегла муров, назавжди будованных. Все, что на неугадном свете отрывает, все, что скакаю, земля на Руся. Еле шагов и живу и трываю, готов все ты. Все, что меня не угадым свете трымает, все, что скакаю, зимка на Руся. Еле шагов и живу и трываю, готов все ты.
Вы на хвалях ночной свободы у Минску полова 11, с вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной частцы эфиру «Ночные доследы» – размова про новый переслед демократичных активистов. Мы расскажем про менскую презентацию аудиокниги Северина Квятковского «Народные фражки» и про Белорусский день у празе, який ладит сегодня культурный фонд былого президента Чехии Вацлава Гавла. Прогучить так само форум «Свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Дмитрий Бартусик почне оповед про творчесть Марии Новиковой. Але найперш огляд белорусских и международных подеев Сергей Наумчик.
На пачатку пра беларускія падзеі. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага года могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. 17 гадоў таму ва ўрадавай рэзідэнцыі Віскулі ў Белаверскай пушчы тагачасныя кіраўнікі Расіі, Беларусі і Украіны Барыс Ельцын, Станіслаў Шушкевіч і Леанід Краўчук падпісалі пагадненне аб стварэнні Садружнасці незалежных дзяржаў. Тым самым быў пакладзены канец амаль 70-гадоваму існаванню СССР. Сёння спаўняецца 50 гадоў ад пачатку вяшчання беларускага радыё ў іспанскім нацыянальным радыё. Гэта былі падзеі ў Беларусі, а цяпер пра міжнародныя падзеі. Улады Пакістану пацвердзілі сёння, што арыштаваны арганізатар нядаўняга тэрарыстычнага нападу на індыйскі горад Мумбай, Закі Ур Рахман Лахві, быў арыштаваны разам з іншымі баевікамі падчас аперацыі пакістанскіх сілаў бяспекі ў пакістанскай частцы Кашміру. Еўразвяз афіцыйна ухваліў накіраванне да берагоў Самалі эскадры 6 баявых караблёў для барацьбы з піратамі. Эскадра пад кіраўніцтвам брытанскага адмірала Філіпа Джонса заменіць караблі НАТО. Іран выступіў з крытыкай заяў абранага прэзідэнта США Барака Абамы. Учора ў інтэрв'ю кампаніі NBS Абама заявіў, што іранская ядерная праграма непрымальная для ягонай адміністрацыі, гэтак жа як і пагрозы Ірану на адрас Ізраілю. У амерыканскай ваеннай турме на базе Гуантанама пачаліся судовыя слуханні ў справе Халіда Шэйха Мухамеда, абвінавачанага ў арганізацыі тэрактаў на Амерыку 11 верасня 2001 году. Акрамя Мухамеда перад ваенным трыбуналам прастануць яшчэ 4 ягоныя паплечнікі. Калі яны будуць прызнаныя вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Сёння мусульмане ва ўсім свеце адзначаюць Курбан-Байрам, свята прынашэння ахвяраў. У святым для мусульманаў горадзе Мека ў Саудаўскай Арабіі працягваецца штогадовае паломніцтва. У аджы бяруць удзел больш за 2 мільёнаў мусульманаў з усяго свету.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на ўсходзе, а ўдзень і ў заходніх раёнах краіны снег, мокры снег. Уначы ва ўсходняй палове Гомельскай і Магілёўскай абласцей снег моцны, месцамі завеі. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночны з пераходам удзень на заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы -1-7, а на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Гомелі -1-3, у Менску 0-2, у Гораднім Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Сёння культурная фундацыя чэшскага экс-прэзідэнта Вацлава Гавла праводзіць у празе «Беларускі дзень». Апоўдні Вацлаў Гавел вітаў сябе дома заснавальнікаў свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Кіраўнік тэатру Мікалай Халезін паведаміў, што мае намер сабраць у адзін дакумент разважанні інтэлектуалаў, творцаў, палітыкаў пра тое, як Еўропа ўпершыню стане кантынентам, свабодным ад дыктатуры. Паводле Халезіна, дарога да гэтага вядзе праз Беларусь. Праект зыходзіць з вядомага акрэслення статусу беларускага кіраўніка і мае сімвалічную назву – «Апошні». Далей гаворыць Вацлаў Гавал.
Покуль дэва беларускаў, самозрэмне,
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай, але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Так жа і прыкладанне ўсё можна.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавал. І сёння ўвечары у пражскай літаратурнай кавярні Манмартр адбыліся дэбаты на тэму «Тэатр у несвабодзе», і дэманстраваўся спектакль «Пакаленне джынс», спектакль свабоднага тэатру. Гэты спектакль завершыўся даслоўна гадзіну таму, і перад эфірам на радыё з гэтага спектаклю вярнулася мая калега Ганна Соусь, і яна цяпер са мною ў студыі. Ганна, як публіка пражская прымала спектакль «Пакаленне джынс»?
Ведаеце, Юрась, вельмі цёпла. У невялічкім памяшканні кавярні, спецыяльна прыстасаванае для такіх камерных імпрэзаў памяшкання, і паглядзець свабодны тэатр прыйшлі больш за паўсотню чалавек. Па завяршэнні імпрэзы яны воплескамі стоячы падзякавалі галоўнаму, ну, адзінаму выканаўцу спектакля «Пакаленне джынс», кіраўніку свабоднага тэатру Мікалаю Халезіну. Сярод ганаровых гасцей былі кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, амбасадар Чэхіі ў Беларусі Владзімір Румл, он же Храп, мастацкі кіраўнік пражскага альтэрнатыўнага тэатру Архам, Ян Румл, сябра чэшскага таварыства «Грамадзянская Беларусь», прадстаўнікі беларускай грамады ў Чэхіі, журналісты. Што да самаго спектаклю, то п'еса «Пакаленне джынс» мае выразны публіцыстычны характар. Яна заснаваная на рэальных падзеях, якія, як яе персанажы, даволі лёгка пазнаюцца. Гэта і родныя зніклых палітыкаў, і там знакаміты змагар Шчукін, дзякуючы якому ў следчым ізалятары на Крэсціна з'явіліся нармальныя лыжкі, іх дэманструе Мікалай Халезін, і актывісты «Хартыі 97». Сцена, як і належыць ва ўмовах падпольнага тэатру, аформлена проста, але даволі выразна. Краты, слоік з марынаванымі агуркамі, падстаўкі пад сцягі. А цягам спектаклю лунаюць шэсць сцягоў: літоўскі, брытанскі, амерыканскі, чэшскі, польскі і беларускі. Цягам недзе паўтары гадзіны гучыць споведзь чалавека ў джынсах. Для яго джынсы ёсць тэрыторыя свабоды. Ён пачынаў з непрыняцця савецкай несвабоды, з фарцоўкі джынсамі ў 70-е, і вось на пачатку стагоддзя адчуваў сябе незручна ў джынсах у камеры ізалятара на вуліцы Акрэсціна, бо, як кажа Мікалай Халезін, у турме нельга быць у джынсах. Спектакль дубляваўся праз праектар на сцяне на ангельскую мову, як сказаў мне пасля спектаклю кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, які першы раз бачыў спектакль у Менску ў кавярні, а вось цяпер другі раз у Празе. Ён сказаў, што ганарыцца тым, што ў спектаклі быў амерыканскі аспект, джынс, як пазітыўная рэч і сімбал, які ЗША прынеслі ў свет. Як сказаў Джонатан Мур, гэты спектакль своеасабліва глядзіцца ў Празе, паколькі там выразна перадаецца лёс Яна Палаха, хлопца, які спаліў сябе на знак пратэсту супраць уводу савецкіх танкаў у Чэхаславаччыну. Помнік крыж яму Джонатан Мур бачыў сёння на Васлаўскай плошчы ў Празе.
Ганна, ну, я таксама казаў, што апрача спектаклю, апрача гэтага тэатральнага паказу былі ў рамках беларускага дня ў Празе яшчэ і дэбаты ў кавярні Манмартр. Хто на гэтых дэбатах выступаў і якое ўражанне пакінулі яны?
Ну, выступалі фактычна ўсе тыя, хто потым глядзелі спектакль. Прадстаўнікі свабоднага тэатру, натуральна, Мікалай Халезін, ягоная жонка Наталя Каляда, рэжысэр Уладзімір Шчэрбань, з чэшскага боку Онджэй Храп, мастацкі кіраўнік тэатру Архам. Дарэчы, у ім зараз ідзе апошняя п'еса Вацлава Гаўла. Ян Румл, сябра чэшскага таварыства «Грамадзянская Беларусь». Чэхі расказвалі пра вопыт падпольных тэатраў у Чэхіі, пра спектаклі на прыватных кватэраў шмат гадоў таму і пра тое, як гэта паўплывала на сучасны чэшскі тэатр. А выступы прадстаўнікоў свабоднага тэатру былі даволі амбіцыйнымі і патаснымі. Вось як Наталя Каляда патлумачыла тое, чаму яны граюць п'есы па-расейску. Паводле яе, у краіне будзе, калі толькі калі ў краіне будзе дэмакратыя, тады вернецца беларуская мова. І паводле яе, яны выкарыстоўваюць рускую мову, каб мяняць менталітэт тых людзей, якія яшчэ не падрыхтаваныя да зменаў. Паколькі беларускамоўным тлумачыць не трэба, яны ўжо гатовыя, каб улада змянілася ў Беларусі, а наша асноўная аўдыторыя гэта расейскамоўнае насельніцтва, якому неабходна змяніць мазгі, так кажа Наталя Каліда. А калі сітуацыю магчыма памяняць на расейскай мове, каб у краіне дыктатура саступіла дэмакратыі, то мы будзем гаварыць і выкарыстоўваць расейскую мову для змены сітуацыі. Зноў жа цытата з Наталі Каляды. А паводле прадстаўнікоў свабоднага тэатру, у Беларусі яны працуюць у надзвычай складаных і жорсткіх умоваў. Актораў, якія ў іх граюць, пазбаўляюць працы, ім даводзіцца маскіраваць свае прадстаўленні пад дні народзінаў, пад вяселлі. Паводле Мікалая Халезіна, чарга на іхнія спектаклі дасягае часам 2000 чалавек, бо не хапае месца ў кватэрах, і маладыя людзі перад тым, як ісці ў турму на суткі, адміністрацыйны арышт глядзяць па начах спектаклі свабоднага тэатру. Мікалай Халезін так вызначыў сутнасць свабоднага тэатру. Гэта адзіны тэатр у Беларусі, які не мае дачынення з дзяржавай, адзіны тэатр у Еўропе, які працуе падпольна, і гэта адзіны тэатр, акторы якога былі арыштаваны разам са слухачамі. Дарэчы, прадстаўнікі свабоднага тэатру рабілі шмат палітычных заяваў сёння на кшталт таго, каб прысутныя на дэбатах паспрыялі таму, каб Лукашэнка не трапіў на саміт у Празе ў наступным годзе. Ну, яшчэ раз дадам, што заявы былі патасныя, амбіцыйныя, і вось мне, як сказаў пасля дэбатаў Ондрэй Храп, мастацкі кіраўнік тэатру Арха, гэта ўласціва людзям творчым.
Ганна Соусь пра сённяшнія пражскія падзеі, пра беларускі дзень. І дзякую, Ганна, звярну яшчэ ўвагу, што заўтра на сайце свабода.орг з'явіцца фотарэпартаж з спектаклю «Пакаленне джынс», ну і, натуральна, меркаванне гледачоў і прадстаўнікоў свабоднага тэатру.
Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой цяпер даступны кожнаму ахвотнаму. Камусьці вучыцца там, як мёдам намазана, хтосьці пасля семестру істраць канькі на радзіму, але адназначна там інакш. Адэкватныя людзі пасля Оксфорда ці Прынстона вяртаюцца, бо на радзіме яны могуць быць пачынальнікамі. Пра пачынальнікаў, якія вярнуліся, і пра інфармацыю для тых, хто з'язджае у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым вечаровым эфіры заўтра. Роўна 50 гадоў таму, 8 снежня 1958 году, пачалі выходзіць у эфір беларускія перадачы гішпанскага нацыянальнага радыё. Гэтыя перадачы пачыналі Віктар Сянкевіч і Янка Сурвіла. Пазней да працы далучылася і жонка Янкі Сурвілы Івонка. Перадачы, разлічаныя найперш на слухачоў у Беларусі, выходзілі на працягу 7 гадоў. І сёння мы папрасілі старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу ацаніць значнасць тых радыёперадач.
Беларускія радыёперадачы з Мадрыду, на маю думку, былі сапраўды унікальнай здабычай беларускай эміграцыі і менавіта Рады БНР. Унікальнай у тым сэнсе, што былі яны абсалютна бесцэнзурныя, вольныя, надавалі мы дакладна тое, што трэба было надаваць, што ўважалі важным у тым моменце, і сапраўды занялі былі сваё месца, так як заўсёды стараліся гэта рабіць, між іншымі народамі, якія мелі радыёперадачы ў тым часе з Мадрыду. Для Беларусі не ведаю, да якой ступені яны былі чутныя, бо страшэнна глушыліся. Гэта значыць, што ўважаліся уладамі, савецкімі ўладамі ў тым часе, як вельмі небяспечнымі. Але калі хтосьці чуў, нават у суседніх краінах, куды яны даходзілі, дык я думаю, што яны зрабілі сваю працу.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Доследы свабоды.
Сёння, як вы ведаеце, пачаўся судовы працэс над Александрам Баразенкам, апошнім фігурантам так званай крымінальнай справы 14. Александр Баразенка быў арыштаваны 27 кастрычніка. Тры апошнія тыдні моладзь ладзіла акцыі пратэсту ля СІЗА нумар 1 у Менску. Міліцыянты спачатку даволі жорстка рэагавалі на ініцыятыву моладзі, а пасля пачалі толькі назіраць за ёю. У той жа час пачасціліся выпадкі выклікаў моладзі ў падатковыя органы, ў КДБ. Што гэта? Лібералізацыя з боку ўладаў ці новыя формы працы так званых кампетэнтных органаў з моладдзю? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Падчас акцыі ў падтрымку Александра Баразенкі былі дробныя сутычкі моладзі з міліцыянтамі. Да прыкладу, 6 снежня, калі ўдзельнікі пайшлі ад следчага ізалятару на Кастрычніцкую плошчу. Некалькіх чалавек затрымалі, потым адпусцілі. Полацкая актывістка Кася Салаўёва прызнаецца, што ў мэтах самаабароны падрапала твар міліцыянту. На думку Касі,
з аднаго боку пайшла лібералізацыя, то бок улады не хочуць такіх канфліктаў, яны робяць зараз больш хітрэй. Калі раней яны разганялі дэманстрацыі, арыштовалі людзей, сажалі іх на суткі, то зараз яны спрабуюць знайсці больш такія разумныя шляхі для таго, каб працаваць актывістаў. Я не думаю, што мяне будуць нейкія насумцы за гэтай крымінальнай справай. Гэта лішні канфлікт, ён не патрэбен ім.
Моладзевая актывістка Наста Палажанка брала ўдзел ва ўсіх акцыях. У панядзелак таксама знаходзілася каля суду цэнтральнага раёну, дзе пачынаўся працэс над Александрам Баразенкам. Наста выказала такое меркаванне наконт паводзін уладаў.
Гэта быў упэўнены такі паказчыкавы суд. Вот паглядзіце, якая ў нас дэмакратыя. Яны патрабуюць свабоды Баразенкі. Яны выступаюць на вуліцы, выкрыкваюць свае розлікі. І мы іх не падчапаем. Паглядзіце, вот наколькі ў нас все добра па-еўрапейцы. Маё меркаванне такое, што ўвогуле зараз бачна гульня Лукашэнкі з Захадам, з Еўропаю. Ніхто не ведае, як яна скончыцца і наколькі доўга яна працягнецца. Але тое, што гэта не ёсць нейкі працэс дэмакратызацыі, гэта жорсткая эгаістычная гульня з ягоных боку, дзе ён вышукае сваю карысць, а не карысць для Беларусі.
Правоабаронца Валентин Стефанович перакананы.
Это не означает, что ситуация в Украине у нас тут меняется, и мы назираем некую такую отлигу, констатуем некую либерализацию. Не, режим остается таким, каким был. Контроль над громадством досить мощный, тем больше за активистами громадскими, политичными. И влады просто боятся этот контроль сгубить.
Сегодня лидера молоди БНФ Франа Кавячорку выкликали у отдел финансовых расследований у комитету Держконтролю. Як потлумачили, деля того, каб ён представил декларацию об доходе за 2007 год.
Я пытаўся, з якой такой нагоды, што, маўляў, правяраюць даходы кандыдата ў дэпутаты Вінцука Вячоркі. Я кажу, у нас закон для людзей адзін, а для былых кандыдатаў дэпутаты іншы. Яны замялі плячыма і сказалі, ну, получаецца, што да. Весь год я атрымоўваў стыпендыю. Зараз спрабую згадаць, якія мне былі падарункі на дзень народзінаў. Яны мне сказалі пісаць усё, даже падаркі на дзень рождзення. І боты новыя, якія мне падаравалі, цацкі мяккія. Літаральна пару дзён таму назад мне званілі з ваенкамата. Ваенкамат сказаў, што іх таксама ёсць сумневы наконт маёй тэрміноўкі па гіпертаніі.
Год таму Франа Кавячорку выключылі з журфаку БДУ быццам бы за акадэмічную непаспяховасць. Ён спрабаваў пераздаць экзамен па літаратуры. Незаконнасць адлічэння аспрэчыць у судзе толькі безвынікова. Грамадскага актывіста спрабавалі адразу ж забраць у войска, але медкамісія дала яму тэрміноўку па стане здароўя. Цяпер пачаліся іншыя формы прэсінгу. Праваабаронца Валентин Стефанович кажа, зараз практыкуецца аказанне іншага кшталту ціску, не прамога крымінальнага пераследу, як гэта было раней.
Ну, напрыклад, спісах на мяжы, пастаянны мытны нагляд пры перасячэнні мяжы, праверкі падатковымі органамі, выклікі з дэпартаменты фінансавых расследаванняў, дзяржконтроля. Выхапае розных самых іншых механізмаў. Тут можна выкарыстоўваць справу з выбухамі, што дарэчы і робіцца, выклікаючы людзей нібыта ў якасці сведак па справах выбухаў, адкатваюць ім там пальцы і заадно запытваюцца пытанні, якія да выбуха ўвогуле дачынення мала маюць, але затое маюць дачыненне да непасрэднай грамадскай дзейнасці тых людзей. Тое самае вучу. Вот такие вот больше изощренные, по-русски кажущим, методы.
3 снежня у Новополоцку ля клубу «Пластилин» после рок-концерту затрымали старшиню мясцовой суполки молоди БНФ Михася Новикова и сябра организации Андруся Головырына. У активиста узнайшли некалькі налепок. Неглядяще на то, что хлопцы были абсолютно цвярозые, их отвезли у выцвярозник. Доктор запыталася у милицианту, что робить с хлопцами, яны ж цвярозые. Милицианты загадали покинуть их на ночь разом с п'янтом. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак кажа:
нездаровая, я б сказаў, цікавасць боку, перш за ўсё, КДБ і такога кшталту спецслужбаў да маладзёвых арганізацый, яна захоўваецца, яна нікуды не дзелася, яна працягваецца ў ціск, людзей вызываюць, скланяюць да супрацоўніцтва незаконнага. Гэта ўсё працягваецца. І насамрэч праблемы па вялікім рахунку не вырашаны. Крыху змянілася рыторыка.
Франа Кавячорка перакананы.
Такім чынам сістэма не то, што не эвалюцыянуе, а яна проста бярэ на ўзбраенне класычны таталітарны ціск. З усіх магчымых інстанцыяў яны нам звоняць, яны нас ціснуць, імоўна кажучы, псуюць нам жыццё.
Новы пераслед дэмакратычных актывістаў. Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Як тушкі на дроце,
Сегодня у моды быстрее, быстрее. Так минаю стагодие, помер Конора Рахмана. Живем, не выживаем, певно рано помирать. Ось тому не помираем.
На телеэкранах видовище без сенсу. Кино на крыви, небы кохание без сексу. Хочется разумного, доброго, вечного. А не есть горелка для истования безбрачного.
Эта раница не тяжка, головный давить боль. Сдается учора, я стратил над собой контроль.
Что было, то и сплыло, и не варто вспомину. Выпадково не загинул, от того почути стрянуть.
Коли ты маешь право, коли я маю право. Как выращить тады, кто загине у канаве.
На червоны не ставить, и не ставить на зеро.
А иначе после крока может статься новый крок.
Новый крок.
Я шукаю, шукаю выйти.
У Минску 22 година 50 хвилин, вы слухаете «Ночную свободу». На черзе у нас огляд недержавного белорусского друку Ина Студинская.
Крычаўскі вольны горад піша пра бязмежжа мясцовых міліцыянтаў. У рэдакцыю тыднёвіка звярнулася жанчына, якая распавяла, як да яе прыйшоў міліцыянт. Калі шасцігадовая дачка жанчыны адразу не адкрыла дзверы, груба аблаяў жанчыну і дзіця. Што было далей, распавядае журналіст Сергей Няроўны.
Галоўнае, што ён патрабаваў, дзе знаходзіцца ваш сын, прад'явіў і прозвішча, і імя па бацьку. Мы хочам узяць яго адбіткі пальцаў. Саслаўся, што быў выбух у Менску 4 ліпеня, і трэба адбіткі пальцаў. Жанчына абамлела з той нагоды, што сын яе яшчэ маленькім памёр. Сына гэта ўжо няма, а міліцыянт усё пытаўся дапытвацца: «Скажыце месцазнаходжанне вашага сына». Жанчына была ў шоку.
Чаму даляр расце, хаця ў Амерыцы крызіс? Што будзе далей з валютай? Як простыя жыхары Беларусі робяць свой унёсак ва ўмацаванне курсу даляру? Пра ўсё гэта чытайце ў свежым нумары «Камсамольскай правды» в Беларусі. Газета таксама аналізуе, ці спраўдзіліся прагнозы эканамістаў, што тычацца крэдытаў, заробкаў, пенсіяў, коштаў на тавары, на камунальныя паслугі і на нерухомасць. Ад алкагалізму пакутваюць людзі ўсіх прафесіяў, сцвярджае слуцкі інфакур'ер. На уліку ў слуцкім раёне 2370 чалавек, з іх 343 жанчыны. Пад наглядам нарколягаў 185 непаўналетніх. Але гэтыя лічбы не адлюстроўваюць рэальнасці. Насамрэч, залежных на парадак болей, лічыць слуцкі ўрач нарколяг Вольга Тарасава. Тыднёвік «Наша слова» з'явіўся ў інтэрнэце. Пра гэта паведаміў рэдактар выдання Станіслаў Суднік. Ён распавёў на агул пра беларускамоўныя сайты, якія ёсць у горадзе Ліда.
Доўгі час дзейнічаў толькі адзін дзіцкі сайт, гэта павет.нет, які вядзе Леон Лаўрэш. Гэты сайт гістарычнай краязнаўчай скіраванасці. У асноўным ён размяшчае матэрыялы, якія друкуюцца ў часопісе «Лідскі летапісец». 10 месяц назад з'явіўся сайт mflida.org «Маладога фронту» і tbmlida.byhost.org. Гэта сайт Лідскай гарадской арганізацыі ТБМ, і на гэтым сайце пачала размяшчацца газета «Наша слова».
Мне застаецца да агляду недзяржаўнага друку дадаць, што падрыхтавала яго натуральна не Іна Студзінская, а Ягор Маёрчык.
Мястэчка Порплішча стаіць на дарозе з Докшыцаў у глыбокае і запамінаецца кожнаму, хто праз яго хоць раз праехаў. Два храмы, адзін праваслаўны, другі каталіцкі, стаяць абапал дарогі адзін насупраць другога. Абодва драўляныя і вельмі утульныя. Пра Порплішча слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка заўтра ўвечары на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менскай галерэі «Падземка» адбылася прэзентацыя аўдыёкнігі «Народныя фрашкі». Гэта супольны праект сцэнарыста Уладзіслава Ахроменкі, перакладчыцы і паэткі Марыі Мартысевіч, музыкі Александра Сапегі і журналіста Севярына Квяткоўскага. Яны расказваюць вясёлыя гісторыі на сур'ёзныя тэмы жыцця сучаснай Беларусі і беларусаў. На прэзентацыі аўдыёкнігі пабывала Валентына Аксак.
Автор ідеї – редактор, куратор і видавець аудіокниги Сєвярин Квятковський. Заклик досилати йому міні-оповідання і замальовки зі щоденності він змістив на вокладці своєї книги «Фрашки до пляшки», яка вийшла літось у традиційному паперовому форматі. Адгукнулося некілька десятків авторів, чиї історії і склали зміст народних фрашок. Отримався адмисловий народний протяг книги господаря Квятковського з ягоним активним уділом.
Абсолютно особний проєкт. Все нове, ніяких повторів. Там є на диску бонус-трек, де я начитую свої історії з фрашок до пляшок, з книжки, яка вийшла. Але це бонус-трек. Народні фрашки – цілком самостійний, унікальний, новий проєкт.
На диску міні-розповіди більше як 20 авторів. Твори тих, хто прислав господарю Квятковському їх під псевдонімами, читає актор Дяніс Тарасенко.
Марина Весялуха. Аднойчы мае вершы надрукавалі ў часопісе «Дзеяслоў». У ім, як ведаеце, правапіс дастаткова спецыфічны для непадрыхтаванага чытача. Сумесь тарашкевіцы і наркамаўкі. Публікацыя сталася сапраўднай падзеяй для маіх бацькоў. Мы жывем у аграгарадку, мама працуе лябарантам у нашым шпіталі. І кожнаму, хто да яе заходзіў у гэты дзень на працы, дэманстравала мае надрукаваныя вершы.
Тыя, хто падпісаўся сапраўдным імем, чытаюць свае творы самі. Гэта аўтар ідэі ўласнай персонай, паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч, сцэнарыст Уладзіслаў Ахроменка і музыка Александр Сапега. Уражанні спадара Сапегі ад працы над дыскам.
Усе гэтыя фрашкі расказваю дзесьці там у кампаніі заўжды. Але ж у кампаніі пад чарку гэта адна справа. Другая справа, калі ты сядзіш перад мікрафонам і на цябе такі жар.
Дыск оформлены дызайнерам Міхалам Анімпадыставым. Усе выходныя звесткі пададзеныя беларускай лацінкаю. Яшчэ адна цікавінка. На вокладцы змешчана папярэджанне. Увага, CD утрымлівае ненарматыўную лексіку.
Сёння ў Менскай галерэі «Падземка» адбылася прэзентацыя аўдыёкнігі «Народныя фрашкі». Рэпартаж падрыхтавала Валентина Аксак. У Менску 22:56. Вы слухаете «Ночную свободу». На чарзе «Барды свободы», передача Дмитра Бартусика, затем выпуск «Новинов», пасля «Праский акцент» и на рысти о 23:33 «Дом литератора». Я, Юрась Бушляков, с вами развитываюся до завтрашнего вечера. Усяго наилепшего и доброй ночи.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостей нашай студыі будзе маладая бардэса, якая жыве і працуе ў мястэчку Самахвалавічы, Марыя Новікава. Марыя мае музычна-педагагічную адукацыю, працуе ў школе педагогам-арганізатарам. Яна родам з заходняй Беларусі, з мястэчка Падсвілле.
Скажыце, калі ласка, адкуль ваша беларушчына?
Усё было вельмі цікавым чынам. Дзесьці ў 91-е гады, там самы пачатак 90-х гадоў, ну, калі пачалася яшчэ незалежнасць, от пасля прыняцця дэкларацыі аб незалежнасці, раптоўна мне ў 13 гадоў захацелася быць беларускай. Гэта я вам не маню, гэта насамрэч так. Ну, а, як кажуць, усё пачынаецца з кахання. У нас быў хлопчык, які прыехаў з Расіі, і ён сказаў, ваеннаслужачыя дзеці не будуць ізучаць беларускую мову, а я ж як не буду ізучаць. Трэба ж было нечым працягваць увагу. Каханне прайшло, беларуская мова засталася. Ну, напэўна, гэта быў яшчэ і таму выбар, што мама моя беларуская, яна пісьменніца. Дома размаўляюць па-беларуску.
Наколькі для вас важнае месца, дзе жыць?
Дзе жыць? Ну, жыць я хачу ў Беларусі, толькі ў Беларусі. Проста было некалькі момантаў, калі можна было мне выехаць некуды за мяжу, але не. Я знаю, што там можна з'ездзіць паглядзець, але жыць хачу тут.
Чаму?
Раднейшае ўсё. Ну, настолькі, вот прыязджаеш, напрыклад, у Польшу, у нас хор ездзіць, за мяжу ездзім, мы спяваем на фестывалях на розных, але тут літаральна за гэта пераехаў ты мяжу. І ўсё не так. Ўсё неяк не родна, неяк вот не па-чалавечы. То не з таго пункту гледжання, я такая ж не ўсё культурна, я ўсё вельмі прыязна, але я не адчуваю, што гэта тое добрае, тое вот шчырае маё, што заўсёды хацелася пачуваць. Няхай сабе як там на якой невядомай мове мне скажуць, але ўсё ж такі на гэтай зямлі людзі друг друга неяк адчуваюць.
забрала лискот старый, сивые дни завалил на плечи хустинкой памяти, закрыл увесь мурашник человечий. Яму застался крок один, опошний блик дрыготкой свечки, и вот разгублено глядеть, небы пытается в нечем. Бывай, бывай, мой год старый, бывай, дядуля, назавсёды иди в космичные веры. Ты стал уже минулым.